17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Oružje ima od izuzetnih predmeta vojnih. Pozorište nismo otkrili, to jest nešto što bi nam ukazivalo na postojanje pozorišta. Ali su i muškarci su se kitili, i muškarci su nosili prstenje, s jedne strane prstenje je simbol staleža, međutim, u tim poznijim periodima Rimskog carstva to je... od srebra ili od posrebrenih dekorativnih predmeta. Najosnovnija podela ovako. Prvo, da li je pokojnik spaljen ili se sahranjuje ceo netaknut.
Naslov, dve tačke.
On ima tu nesreću da je nad njim podignut Beograd.
Govori dve tačke.
Ajmo, idemo iz početka. Znači, kako da vas predstavim?
Ja sam Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta iz Beograda, zadužen za istraživanje Singidunuma, to jest antičkog Beograda.
Spomenuli ste popravljanje oružja, jesi pravilo oružje?
Da, oružje ima od izuzetnih predmeta vojnih. Mogu da pomenem prvenstveno jedan mač koji je ceo, otkriven 73. godine. Kolega Dragoljub Bojević iz Muzeja grada je otkrio tada u vodovodnom kanalu ceo mač, koji pripada tipu mačeva koji nisu uobičajeni za... Ne, pripada tipu gladijusa, koji je poznat legionarski, uopšte vojni mač, nego je u pitanju vrsta mača koja ima prsten na držci i koji je karakterističan za istok i za istočne krajeve carstva. I taj mač se danas čuva u Muzeju grada Beograda. Ima delova oklopa, ima strelica, kopalja, umba štitova, to je središnji metalni deo štita koji drži ceo štit, onako, fiksira ga. Ima rukohvata štitova, ima kugli od bacačkih, ovih artiljerijskih sprava. Ima tako različiti komadi, nažalost, retko kad se ceo predmet otkrije. Ovaj mač je zbog toga ekskluzivan, zato što je ceo.
Šta se nalazi? civilno stanovništvo, si imali pozorište, si imali nešto?
Pozorište nismo otkrili, to jest nešto što bi nam ukazivalo na postojanje pozorišta. Možda je postojao amfiteatar u Singidunumu, ali to samo na nivou možda. To, pošto veliki deo ovog prostora koji je pokrivao Singidunum nije otkriven, nije iskopavan. Baš veliki deo, čitavo ovaj deo gde je današnji zoološki vrt, ne znam, sve to severni deo Beograda, to nikada nije istraživano arheološkim iskopavanjima. Tako da zbog toga ne znamo da mogao je, na primjer, tu da se nalazi amfiteatar, pa da su bile gladijatorske borbe, ne znam. Što, na primjer, ima Viminacijum. Viminacijum ima otkriven amfiteatar i tako. Društveni život, trgovina, politika na lokalnom nivou, boravili su u termama, opuštali se, tako, družili su se u tim termama, posećivali se i tako, ali bavili se politikom. To je baš karakteristično za Rimljane. Glavni deo njihovog društvenog života u stvari jeste politik. Tako je bilo i u samom centru u Rimu, a tako i na periferiji. I trgovina.
Kako su se, jesu se kitili, jesu se ukražavali nekako?
Da. Da, da, da. I, ajte, žene, normalno isto, minđuše, ogrlice, počelice, različite vrste, na glavi ukrasa, ukrasnih igala, na odeći, sada, zavisno od ekonomskih mogućnosti, mogle su da imaju čak i svilu, ali sad je pitanje, mi nikad nismo otkrili nešto što bi bila svila veženo zlatom i takve neke dekoracije. Ali su i muškarci su se kitili, i muškarci su nosili i prstenje. S jedne strane je prstenje simbol staleža, međutim, u tim poznijim periodima Rimskog carstva to je, mogli su svi da nose, samo ukoliko su bili bogati, zlatno prstenje. Tako da muškarci najčešće to i fibule, te zihernadle, koje su mogle da bude od zlata, srebra, i samim tim su se kitili. Onda imamo ostatke od konjičke opreme, to je konjske opreme, ne konjičke, nego konjske opreme, koja je isto bila dekorativna od srebra ili od posrebrenih dekorativnih predmeta. I tako i raznobojne tkanine su koristili. Nažalost, Singidunum, uopšte tle u Beogradu je tako da ne ostaje očuvana tkanina, pa ne možemo da znamo, ali lan, pamuk, koža su materijali koji su odeće najčešće korišćeni.
A od kog materijala su bili ukrasnaki?
Pa kažem vam, bronza, zlato i srebro. To su tri najosnovnije materijala, nekada od kosti, ređe od kosti, ali i bronza, zlato i srebro, to najčešće. Imamo, to se sve nalazi u muzeju grada, najviše u muzeju grada, u manjoj meri u Narodnom muzeju, zlatan nakit, na primjer, iz grobova pokojnika Singidunuma.
Eto to... Šta, kako izgleda rimski grob i šta se stavljalo u rimski grob?
Najosnovnija podela ovako. Prvo, da li je pokojnik spaljen ili se sahranjuje ceo netaknut. Ukoliko je spaljen pokojnik, on se na nekoliko načina tipičan rimski način je u urni koja može da bude od stakla. Urna je urna, mislim, da i danas se koristi termin urna, zato što je to rimski, latinski je termin urna. Može da bude od kamena, može od stakla, može posuda da bude keramička, može od olova da bude urna, znači tu se ostaci sa lomače stavljaju. E sad, postoje različiti načini, ili se na jednoj lomači spaljuje više pokojnika, ili se postoji jedna lomača za jednog pokojnika nad njegovim grobom i sadržaj samo padne onako u grob i to se poklopi u grobnu raku. Grobna raka može da bude opaljena, može vatrom, može na više nivoa da bude kao stepenike da ima. Ono što najpre se polaže sa pokojnikom u grob, to je lampa da bi osvetlio put na onom svetu i novac, najčešće novac da bi dao Haronu zbog prelaza preko Stiksa, to jest reke Stiks. Može da bude spaljen u odeći, pa da ima neke metalne delove na odeći koji se deformišu pod delovanjem vatre. Pa onda mi otkrijemo deformisane delove odeće metalne. Posuđe za hranu i vodu i tečnosti koje su vino i voda i ulje, najverovatnije, što je i danas običaj kod nas po selima, isto se te tri tečnosti koriste, često su tri krčaga, na primjer, koje su u sebi sadržala te tri tečnosti koje se nalaze u grobovima, ili tanjiri, zdele, pehari. Znači da je bilo neke hrane koja je polagana u te grobove. E sad, isto važi otprilike i za ove grobove skeletno sahranjenih pokojnika, to je pokojnika koji nisu spaljivani, i oni sada zavisno od finansijskih mogućnosti mogu da budu jednostavne grobne rake, kao danas, znači bez ikakvog kovčega ičega. Mogu da budu zidani od opeka, mogu biti dekorisani freskama sada. Ti grobovi od opeka unutra mogu da budu malterisani pa dekorisani freskama. Onda sarkofazi, sarkofazi od olova, sarkofazi od kamena. Eto, to su najčešće vrste sahrana koje mi nalazimo na nekropolama Singidunuma. Nekropole, to je groblja rimska, su se nalazila počeši od Makedonske ulice današnje ili Kosovske, Majke Evrosime, pa sve uz današnji bulevar Kralja Aleksandra, negde do otprilike do arhitektonskog fakulteta. Tu su neki poslednji grobovi koji su otkriveni uz taj put. Grobovi su podizani izvan naselja, pored puta. To je tipično za rimska naselja.
E pa to je...
Da, to je...
Tako i Via Appia bio.
Pa da, sve to je isto.
Od Cecilije Mecele,
da,
one
da,
partizane ostalo, da, još
da,
uvek je ostalo.
E, to je tipično za rimsko sahranjivanje, međutim, dešava se jedna promjena krajem četvrtog i početkom petog veka, kada se u okviru naselja sahranjuju. To su nesigurna vremena, tu upadaju varvarska plemena i Rimljani sada žele da zaštite svoje pokojnike, i to je jedan proces koji se dešava i u Singidunumu i u Sirmiumu isto, gde ja isto radim, tamo sam istraživao i te grobove koji se podižu unutar kuća. I dešava se, na primjer, da iz prethodne grobnice koja je negde izvan grada svog pokojnika donesu u grad i sahrane ga ponovo. To se, na primjer, dešava u ranom petom veku. I to su neki procesi tako, koji, zavisno od vremena, to sve se to s vremenom menjalo i različiti običaji su dolazili. Tipično je, na primjer, da se sahrane skeletnih, znači nespaljenih pokojnika pojavljuju početkom drugog veka. Pre toga je mnogo intenzivnije spaljivanje, kao tipičan rimski običaj.
Ima nekih interesantnih živopisnih natpisa na stelama?
Živopisan je ovaj što sam ga malo pre pomenuo, koji pominje podizanje fontane. Ima nekih koji su u stihovima i koji u stihovima pominju žalost zbog preminulih pokojnika. Sad baš ovako živopisnih nekih koji nisu povezani sa sahranjivanjem ne mogu da se setim, moram da vam priznam, nijednog ovako ne mogu. Ima carskih natpisa, ali to je onako više u formulama i nisu nekako literarni ili da kažem bogatiji na određeni način da bi bili nešto malo interesantnije. Ovako uobičajeno je to posvećeno caru sa različitim formulama carskog imena i tako, ko podiže, i ništa onako interesantnije i specifičnije.
Ima negde se nešto na natpis regionar je jedan.
Dobro.
Žena mu je umrla, imala je 26 godina.
Dobro.
I on joj je napravio termin.
Ne znam za taj natpis.
Piše u istoriji Beograda. U prvoj knjizi.
Da nije to možda ovaj koji sam ja malo pre pomenuo?
Moguće da taj se odnosio na sina.
Da. A
ovo se odnosi, zapamtio sam, žena 26 godina.
Ja mislim da je to taj.
Moguće da je taj.
Ja mislim da je to taj natpis.
Moguće da
je. I nisu terme, nego je fontana. Možda u prevodu je napisano terme, ali nisu terme. U pitanju je nešto tipa fontana, bazen, tako nešto.
E, bazen.
Pa, da.
Bazen.
Da, pa to je sad pitanje tumačenja tog latinskog termina, da li je fontana, da li je bazen, koja je vrsta tog nekog, to je neko, znači, zdanje javno. E sad, koju je veličinu ono imalo, ne piše u natpisu, ali on je to svom sinu podigao, nije ženi, to je sinu podignuto.
Ovo piše sigurno
da je sin,
da je žena.
Da je žena.
To sigurno. Zapamtio sam 26 godina. Koliki prosek je bio otprilike životne dobi?
Pazite, za prosek životne dobi uopšte ne može da se kaže. U Singidunumu, zato što nemamo dobar uzorak skeleta na kojima bi bile izvršene antropološke analize. Ono što je interesantno, u Singidunumu imamo dva nadgrobna spomenika koji pominju pokojnike od 90 godina, da su umrli u 90. godini, što je veoma interesantno. Znači, bilo je Rimljana koji su živjeli 90 godina. Tako da, ukoliko ih nisu u detinjstvu neke bolesti ili pri samom porođaju, znači kritično je sam porođaj, odnosu na današnje vreme, sam porođaj, vojna služba, uopšte ta nesigurna vremena da vas neko ubije u ratu ili ne znam to, ili neke od nezgodnih infektivnih bolesti, oni su, znači, ukoliko su normalno živeli, normalno neki život, mogli i 90 godina da dožive. Tako da, s te strane, naravno, život nije bio kao danas, u tom smislu nije bilo toliko razvijen sistem medicinske zaštite, međutim, postojao sistem medicinske zaštite, vi ste mogli da budete i operisani i da dobijete medicinsku pomoć. Mi imamo pečat lekara otkrivenu u Donjem gradu Beogradske tvrđave sa sve imenom ovoga oftalmologa koji je, čiji je to pečat bio i koji je, i koji ima pečat svoj koji utiskuje, od kamena je taj pečat koji utiskuje na preparate koje je davao bolesnicima, i zato ima taj pečat, utisne na preparat koji je od organskih materija pravljen, a to znamo pošto na Viminacijumu imamo čitavu ovu kutiju sa preparatima, sa organskim preparatima, sa instrumentima, tako da znamo da je i Singidunum imao oftalmologa koji se zvao Elije Poliktet, grčkog je porekla, pošto ima grčko, da kažem, prezime. I tako, tako da medicina je postojala, naravno, nalazimo instrumente medicinske, čak i jedna građevina koju smo iskopavali 2009. na Velikom Kalemegdanu je verovatno predstavljala logorsku bolnicu. Ali to nije sigurno, to je još uvijek znak pitanja, ali ja razmišljam o tome da je to mogla da bude logorska bolnica. Inače, bolnica je nezaobilazan deo svakog legijskog logora, svaki legijski logor je morao da ima bolnicu, i to je velika zgrada, baš onako hektar i po, tu negde oko hektar, hektar i po površine u svakom legijskom logoru stalnom zauzima bolnica. Izuzetno je bio razvijen saobraćaj rečni, kao i pomorski, ali dobro, pričamo za ove prostore, koristili su i Savu i Dunav i mnoge ove manje reke po Srbiji za transport, kako vojske, tako i različitih materijala. Sav ovaj saobraćaj i eksploatacija ruda i prenos svih tih ruda je vršen uz pomoć rečne plovidbe. Imali su barže koje su otprilike imale, mogle da imaju gaz od samo 30 cm, tako da su uz mnoge reke mogli da plove, iako nisu bile dublje, mogli su da plove i da prevoze sve što im je potrebno. Tako da jedan od razloga, na primjer, Đerdap je bio plovan, i ceo sistem utvrđenja koji je tu podignut je baš zbog sigurne plovidbe, da bi tu obezbedili i držali pod kontrolom plovidbu, jer ka Crnom moru glavna veza i komunikacija je s jedne strane ka istok, ka Crnom moru, a s druge strane uz Dunav prema Germaniji, Noriku, Panoniji i tako. Tako da je izuzetno razvijena plovidba i izgleda da je vojna flota Klasis Flavija Panonika bila smeštena u Zemunu preko puta u Taurunum u Rimskom. Kažem, izgleda, još uvek nisu otkriveni ostaci, ozbiljniji ostaci rimskog Taurunuma. Sve to što je u poslednjih stotinjak godina tamo otkriveno je još manje nego što je u Singidunumu, tako da uopšte se ne zna ni kako izgledao, ni gde je bilo to utvrđenje za koje se pretpostavlja da je bilo tamo, to jest utvrđenje rečne flote dunavske, vojne. A naravno postojala je i trgovačka flota i vojska je obezbeđivala taj ceo Dunav i omogućavala i tu trgovačku delatnost i uvoz i izvoz. Ekonomija je savršeno funkcionisala. Zato je to carstvo bilo tako veliko i uspešno. Pazite, mnogo se od današnje civilizacije bazira na rimskoj civilizaciji. Opšte je poznato rimsko pravo, pa koje je baza za moderno pravo, neki principi, pa uopšte građevina, beton je rimska izmišljotina, ne znam, luk u zgradi, u građevinarstvu su Rimljani smislili, kupolu su Rimljani smislili, uopšte način života, društveni odnosi su najbliži u istoriji, ako gledamo ovaj današnji period, najbliži su rimskim odnosima. Zato što je rimska država je bila izuzetno razvijena, iz razvijene države proističu i različite vrste društvenih odnosa. Koncept demokratije, sve to se bazira na rimskom konceptu. U nekim društvima više, na primjer američko društvo je mnogo sličnije rimskom nego što je možda naše, na primjer i uređenje, taj sistem. Tako da mnogo što su nama ostavili u nasleđe Rimljani, to je sve jedan razvoj, čak na primjer turska civilizacija se u stvari osmanski period, sve se to bazira na rimskoj, na antičkoj tradiciji. Mislim, nije to samo rimska, i Rimljani su u svom tom društvu pokupili sve ono što je ranije postojalo i na istoku i od grčke civilizacije, naročito od helenističke. Tako da je to sve uklopljeno u najuspešnijoj državi kakva je bila rimska, makar u tim nekadašnjim periodima.
Da, morali su da imaju utice i od kolonije.
Naravno, naravno, sve to je bilo sadržano u rimskoj državi, a oni su bili praktični i onako tehnički najsavršeniji i uspevali su to najbolje da primene.
Šta je vama najuzbudljivije u istraživanju?
Upa, me kad su rimski gradovi uopšte u pitanju, meni sve, nema šta tu nije uzbudljivo, sve kad je rimski period u pitanju, sve, bukvalno svaki segment je interesantan zato što jednostavno taj osjećaj koji vi imate kada se bavite time pa istražujete, u tom smislu podjednako je lepo i samo iskopavanje, znači istraživanje ovo konkretno, a i ovaj kasnije deo koji ide prilikom obrade materijala, pa onda kada istražujemo dalju priču koja stoji iza predmeta, iza svega toga što smo otkrili prilikom iskopavanja, pa onda gledamo kako je to na drugim lokalitetima, pa tako sedimo, bavimo se, ja i moje kolege, tim naučnim delom. Sve interesantno zato što mnogo toga je do sada urađeno, a ne može čovjek ni da pretpostavi koliko toga će tek biti u budućnosti i koliko toga tek ima da se otkrije. A kad je rimski period u pitanju, on je interesantan zato što ipak imamo neke parametre koji nas drže u okvirima nauke. Nema tu sada mnogo stvari koje mi možemo da izmišljamo u našoj interpretaciji. Naravno, uvek imamo mogućnosti da ljudi koji se bave istorijom i društvenim naukama izmišljaju. Ali puno ima pisanih izvora, puno ima podataka koji vam ne omogućavaju baš da mnogo lutate. A opet ima toliko toga što se ne zna i što bismo mogli da istražimo. Međutim, vi kada pogledate, uvek u prošlosti ima nešto što može da se istražuje. Ja imam prilike, pošto radim na projektu za Beogradsku tvrđavu, radim sa kolegama koji rade i poznije periode, rade 17. 18. 19. vek. Mi smo kopali iz zgrade iz 19. veka i čovjek prosto ne može da poveruje koliko toga može arheološkim metodom da se istraži, na primjer u Beogradu, a iz 19. veka. A opet iz tog istog 19. veka mi imamo fotografiju kao izvor, a opet imamo i nepoznanice po pitanju Beograda mnoge. Tako da svaki period je lep i interesantan, i naročito u Beogradu koji ima bogatu istoriju od sigurno 7000, ako ne i više, godina, baš na ovom prostoru Beogradske tvrđave.
Govorio je dve tačke.
Ajmo, idemo ispočetka. Znači, kako da vas predstavim?
Ja sam Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta iz Beograda, zadužen za istraživanje Singidunuma, to jest antičkog Beograda.
Emisiju uradio Bojan Lazović.